И в нашей студии появился следующий гость. Как и обещали, это режиссер Мирослав Слабошпицкий. И мы будем говорить, вернее, начнем наш разговор с будущей премьеры, с работы над фильмом «Люксембург». Ну, кстати, здравствуйте.
Добрый день.
Ось я читаю таку верстку і розшифровку прес-конференції листопадової, яка стосувалася запуска виробництва цього фільму, який називається «Люксембург». І це, насправді, дуже незвичний для України проєкт. Так багато учасників, так багато різних країн. І це, взагалі, здається, не знаю, дуже-дуже багато різних сторін поєднані. Давайте ми ще в ефірі ні разу не говорили про фільм «Люксембург». Почнемо з цього. Розкажіть про цей проект. Знаю, що він зараз десь на етапі монтажу, правда?
Ні, він на етапі зйомок. Ми зараз тільки власне приступаємо до зйомок, тому що це доволі довго тривалий проект, доки зібралися всі гравці разом. Я маю на увазі всі там люди, які фінансували, таке інше. Це десь тривало, мені здається, півтора року. І от зараз ми вступаємо в зйомки. Тільки так, що я думаю, що більше, звичайно, про фільм можна буде говорити, коли він буде знятий, але ну це фільм про життя в Чорнобильській зоні відчуження.
Це саме сьоли?
Ні в якому разі. Це люди, які там працюють, і це ну Чорнобильська зона це такий організм. Власне, там працює близько 5000 людей, це водії, там, я не знаю, там водоканал, там, ну, якісь всі. Це така держава в державі, там є міліція, СБУ, гаїшник, там свій, там, я не знаю, якісь. Ну, тобто, от, і вся ця, всі, ну, ніхто цих людей там не живе, тобто, ні у кого немає в паспорті прописки, там, в місто Чорнобиль, вулиця така-то. А це те, що називається вахтовий посілок, там люди працюють два тижні, потім їдуть додому, і на їх місце заїжджає наступна зміна, і так змінюється.
І це художнє кіно?
Так, да, безумовно, це ігровий фільм. От.
Хочеться, напевно, трохи більше описати цей живий організм, бо насправді ця сторона життя Чорнобильської зони, вона взагалі не дуже видима. Я зараз і перед ефіром ми говорили з нашою колегою з Франції, Оленою Габріеляни, не в нашому ефірі, але до нього ми згадували в контексті розмови, яку ми тепер ведемо, про різні публікації, матеріали про Чорнобиль, які ми знаємо, і згадали декілька таких великих наративів, ліквідатори, самосьоли, і ця драма. Але Чорнобиль як, не знаю, фактично підприємство, Чорнобиль як місце, де працює і працевлаштовано багато людей, це недовисвітлений сюжет, і хочеться трохи більше його собі уявити. Що це? Звісно, показати на радіо ми не можемо, але описати цей світ можна.
Ну, як я казав, там є оці всі люди, які працюють. Є ще якась частина людей, які працюють на станції, тому що там відбувається будівництво того, що називається безпечний конфаймент. Себто для простоти це, ну, власне, новий саркофаг. І там багато людей приїжджають туди, тому що там, можливо, вищі зарплати і ще якісь такі речі. І знов-таки там в довколишніх і не в довколишніх селах і невеликих містах України є проблеми з роботою, а тут люди там отримують якусь зарплату, роботу, хоча там, ну, безумовно, люди, які працюють. І був такий колись фільм «Гранд Централ» французький, Ребекки Златовські, про французький пролетаріат, який працює на ядерній станції. От, ну, в Чорнобилі приблизно так же, як вони ходять з цими дозиметрами. Там у кожного працівника, хто працює на конфайменті, є певна доза. Коли він вибирає цю дозу, він мусить там залишити своє місце роботи. Тобто це шкідливе виробництво. Шкідливе там, ну, напевно, небезпечне для здоров'я певною мірою і таке інше. І, та, і люди їдуть туди, працюють, і ну, це такий світ. Для мене це була міні-модель країни. Я, ну, мене просто не спитали, я єдине, що хочу сказати, що в мене, знаєш, перше відчуття якесь. Зони перше враження, вони пов'язані з 96-м роком.
І це десятиріччя. Ми планували спитати, речі, і в іншій ролі ви тоді були там.
Так, я був тоді репортером в такій конторі «Чорнобиль Теренформ», це було щось афілійоване з МНС. І тоді він мене потряс як якийсь фантастичний арт-об'єкт, абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно фантастичний. Цією в селищі Розсоха була стоянка цієї техніки величезна, ще якісь речі. Зараз, на жаль, тоді було якось не до того, я так розумію, владі і Ну і влада в нас, власне, в Україні практично весь час була гранично безкультурна, і ніхто не бачив в цьому арт-об'єкт, бачили в цьому місце, яке можна там розрізати на металолом, ще щось там продати якось.
А також полювання, рибалка?
Ну, да, полювання, рибалка, да, ну, полювання, рибалка, ну, тобто це заборонено офіційно, якщо ви там, вас спіймають, чи ви там полюєте, чи якщо ви спробуєте вивезти якусь там рибу, я не знаю, гриби звідти, то вас, напевно, затримують, складуть на вас протокол, але, ну, це, власне, там, може, не так страшно, хоча я негативно ставлюсь взагалі до якого полювання, а от знищення цих от об'єктів, бо це був такий парк совєтського періоду. В місті Чорнобиль стоїть пам'ятник Леніну, до речі, до цього часу. І, кажуть, що була навіть ідея звести Леніна з усіх України і розставити там, значить, що була. Тобто це потрясаюча територія, яка могла бути потрясаючим об'єктом, і вона на сьогодні втрачена в цьому всій якості остаточно, тому що місто Прип'ять розсипається вже і таке інше, і багатьох якихось артефактів не залишилось, і в цій якості це вже фактично втрачено, на жаль.
Але очевидно, якщо ми говоримо про модель країни, інші артефакти, соціальні артефакти, артефакти зв'язків між людьми, стосунків між людьми, вони не тільки залишаються, але й, напевно, змінюються. Я переконана, що стосунки поміж працівниками, чи, не знаю, поміж дейшниками, змушниками та іншими героями роботи в Чорнобильській зоні, водночас такі, як у всій країні, але і не такі. Все ж таки, це дуже особлива територія.
Та, ну, та, звичайно, ви приїжджаєте, там є КПП, це чекпоінт, там люди з автомат. З автоматами інколи там, значить, постояла Нацгвардія, зараз я не знаю, чи стоїть з автоматами, чи тільки міліція, там колючий дріт, оці всі речі, та ви в'їжджаєте в якусь певну територію. Фільм, власне, називається «Люксембург», тому що коли ви приїжджаєте, туди вам дають, з вами проводять інструктор з радіаційної безпеки і кажуть, що територія Чорнобильської зони дорівнює території герцогства Люксембург. І
це входить в інструктаж.
Так. І це таке кліше, так. І, власне, ну от воно є такий. Я не був ніколи в Люксембургу, і Люксембург звучить
щось. Це кліше, це заявка на якийсь туристичний, можливо, та, бачення можливо. Туристичного об'єкту.
В зв'язку з цим були дуже кумедні ситуації, тому що ми коли представляли фільм на Сінемарті в Роттердамі, що ніхто про проєкт не знав нічого, і я раптом з'являється, ну, в Роттердам, Нідерланди, Бельгія, Бенілюкс, Нідерланди, Люксембург. І до нас, я полетів потім в Америку, я не був весь час, а значить, до нас записались всі люксембурзькі продюсери, які були на цьому маркеті.
От що продається, ми тепер знаємо.
З'ясувалося. Ну, насправді, моя продюсер каже, що я зробив невеличку помилку, тому що для мене Люксембург – це абстрактне слово, абсолютно, а для якогось, ну, для жителів Європи Люксембург, ну, тобто, це абсолютно дуже конкретне поняття, бо це такий був жарт, що така, от, ну, якби ніби держава, але маленька там. І, от, да, і вже в Берліні, коли ми були, то нас запросили люксембурзькі, делегація люксембурзьких продюсерів на вечерю, ми дуже сміялися разом, вони, значить, ну, мені було дуже цікаво. Так що, от така історія.
Цікаво, що от на цій презентації, яку Ірина вже тут згадувала, я, власне, ще один сюжет хотіла б зачепити. Як вам вдалося отримати, якщо ви їх отримали, чи принаймні вам їх пообіцяли, цих 10 мільйонів від Держкіно?
Ми отримали.
Ви отримали їх?
Так,
ну, от. Як це сталося, насправді, в Україні під тему Чорнобиля, скажімо так? Тому що там цікава була, наводилася цитата Пилипа Іллєнка, голови Держкіно, який сказав, що його тепер перебування на цій посаді недаремно, оскільки він сприяв, так би мовити, започаткуванню ідеї зйомок цього фільму.
Він не так сказав. Він сказав, що я...
Я довільно передала.
Ні, там важлива суть. Він сказав по-іншому. Він сказав, ну, ми знайомі, ми жартуємо, звичайно. Він сказав, що я дав гроші Слабошпицькому на кіно, значить, я вже як чиновник відбувся,
ну,
на своїй посаді.
Ну, так і Слабошпицькому прозвучало, що таки вам.
Ну, не на Чорнобиль, Слабошпицькому.
Ну, от...
Тож це, ну, дуже велика різниця.
Є різниця?
Так.
Та. Тобто, от, власне, і що цьому допомогло? Якась дружба, ваші стосунки, чи плем'я, чи що?
Ну, нам дали ж гроші Норвегії, голландці, французи і, власне, Держкіно. Що стосується там міжнародних фундацій, бо я думаю, що ми чи не єдині, хто так от знімає, то вони дали на другий фільм чувака, який зняв плем'я. Там неважливо, про Чорнобиль, про Чорта в ступі, вони б дали, ну не підпорожні листки, але це, звичайно, великий був кредит довіри, тому що це дуже гучний, дуже успішний фільм, і всім цікаво побачити наступний. А взагалі фонди всі вони працюють для однієї мети, для того, щоб потім на Каннському фестивалі було написано там фільм такого-то фонду в програмі Каннського фестивалю. Якщо така от, значить, табличка є, значить голова фонду працював недаремно. Якщо такої таблички фонд немає, значить з фондом щось не окей. Дуже просто. Скільки всі фонди, та витрачають кошти платників податків, так чи інакше, це ну, окрім Сполучених Штатів, це завжди це якісь гроші держави. Ну, тобто. То власне така у них функція. Що стосується Держкіно, то ситуація трохи інша. Насправді Держкіно ніби оговталося, тому що влада дуже довго декларувала історію про те, що значить у нас це відбулося, тому що люди дивилися, значить, російське телебачення. Але при цьому якось не дуже реагувала на заповнення якось власним продуктом. Там, ну, насправді, ну я вважаю помилковим це поєднання телебачення і кіно, тому що це принципово різний бізнес. Якщо хочете, я можу в двох словах пояснити, чому.
Скажіть в двох словах, насправді це важливі речі.
Це важливий сюжет, крім того, в тому контексті, що тепер у Верховну Раду, здається, подали вже трохи поправлений проект, новий закон про державне фінансування кіно, і навколо цього проекту є певні баталії, зокрема, можливо, йдеться про створення Інституту кіно за зразком уже створеного.
І до того ж ми звикли до цих кафедр телебачення і кіно через кому, і в масовій свідомості це утвердилося як якийсь єдиний продукт.
Так.
Ну, питання просто полягає в тому, якщо, тобто, ну, звичайно, там, ну, по-перше, різна аудиторія, по-друге, кіно, воно до певної міри, як вид бізнесу, воно є ризикованим. Тобто, скажімо, ви збираєте фінансування, ви збираєте там одну, умовно кажучи, 100 гривень, на які ви знімаєте фільм. Далі ви продаєте фільм в різні країни, і, відповідно, фільм там, ну, ви не знаєте, ви зберете 100 гривень, чи ви зберете там 150 гривень, чи ви зберете 60 гривень, як підуть глядачі в кінотеатр і так далі. Доволі складно. Потім, чи будуть телепродажі, чи будуть і таке інше. А телебачення це просто, це значить, є рекламний слот на каналі, як правило, і рекламний слот, значить, він коштує X грошей. І, значить, просто менеджер телеканалу вирішує, що вставити між рекламою Тампакса і Памперса. Чим заповнити оцей от проміжок, там два шматки по 23 хвилини.
Новини чи турецький серіал, вибір простий.
Будь-який,
так. Точно не повнометражний кіно цей слот заповнить.
Може повнометражний, будь-що, ви можете взяти якусь, я не знаю, шоу туди ставити, що, тобто у вас тут є графік на день, от у вас є, значить, тут там Памперс коштує, там, я не знаю, стільки-то грошей, там, о 7 вечора він більше коштує, і так
далі. Залежно від каналу,
чи? І вам між цими, значить, слотами треба щось впихнути. А що впихнуть, це вже якби ваше рішення.
Якщо продовжити цю розмову і про державне фінансування, і про європейське фінансування, то не можна не зауважити, що Чорнобиль як тема – це щось достатньо експортне. Чорнобиль – це впізнаване слово, це впізнавана відома подія. І не так і легко в контексті існування великої кількості публікацій про Чорнобиль говорити про це свіжого. Або навпаки, можливо, немає цієї мети говорити про це свіжого. Одним словом, як говорити про Чорнобиль з українцями і європейцями у наявному контексті?
Ну, насправді є 7 ігрових фільмів про Чорнобиль. Я знаю 7 ігрових фільмів про Чорнобиль.
А якщо рахувати документальні і телерепортажі, це взагалі безкінечна кількість.
Якщо рахувати документальні телерепортажі, передачі, це все, це якась цифра, яка зашкалює. От. Але ігрових повнометражних фільмів насправді 7 за 30 років. Тобто це, ну, на мій погляд, небагато там. І надуспішних я навіть не знаю, чи є. Ну, мені подобався фільм Михайла Бєлікова «Розпад», але це фільм про саму катастрофу, це реконструкція самої катастрофи, зроблений, по-моєму, в 89-му чи в 90-му році, там, з допомогою американців і такий. От. Чорнобиль періодично фігурує там в фільмі там, в «Трансформерах», чи є прекрасний фільм жахів «Чорнобильський щоденник». Я недавно, до речі, контактував з людьми, які його робили, і мені дуже подобається. Але сам, ну, є чудовий фільм з Ольгою Куриленко «Земля забуття», який там дівчина Бонда дійсно знімалася в Прип'яті, там все по-чесному я бачив. Але їх не так багато. Як говорити про Чорнобиль, наскільки експортний? Де, відверто кажучи, знаєте, там в Сполучених Штатах згадали, що там існує Чорнобиль завдяки фільму «Russian Woodpecker». Тому що, вибачте, 30 років тому, ну, тобто, покоління кінотеатрів – це люди, яким там, ну, до, ну, може, до 22-25 років. Тобто, Чорнобиль чи війна 812 року – це приблизно одне і те ж для покоління, яке, власне, через кілька років, ну, тобто, буде визначати вже, коли ми підемо на пенсію, я піду, буде визначати, як жити і формувати смисли. Так що, я не думаю, це вже…
Але для України така сама історія.
Безнадійна ретро. Для України теж це, насправді, нікому не цікаво. Це досить…
Ну, там принцеса Лея, вона значно ближча, ніж яка-небудь, наприклад.
Абсолютно,
так?
Абсолютно.
Ну, я не знаю, я тут зараз згадаю такого Андрія Куликова, наприклад, та його фраза про те, що нікому не цікаво або всім цікаво, це насправді фраза, яка нічого не значить. Ми не можемо говорити за всіх одночасно.
Та, ну, насправді...
Ми про поколінські якісь речі, насправді, говоримо. Тобто, важко... А і з іншого боку, важко сказати.
Важко сказати і, не знаю, важко продати, якщо от можна це слово вжити, як історію, яка може зацікавити.
Ви маєте на увазі сам фільм?
Не ми... сам фільм, але сюжет Чорнобиля.
Сюжет Чорнобиля.
Мене, тут, звісно, ми виходимо
хоча
на ширші
хоча ми говоримо
контексти.
Про сюжет, ми не знаємо, про який сюжет ми говоримо з Ірою. Тому ми запитаємо, про який сюжет ми можемо говорити.
Та, ні, ну ми власне, ми ж, ми робимо фільм, там, я не знаю, там, ну, там...
Ну, там же, там, любов, смерть, драма, життя.
Ми робимо фільм про життя людей, і ми не продали, ну, ми говорили з продюсером, що в самому початку ми не продавали фільм про Чорнобиль. Ми продавали другий фільм чувака, який зробив «Плем'я». І, ну, і так це продається, і так це навіть там куплено для прокату в кінотеатрі, вже там за півроку до того, як ми почали знімати, там, в кількох країнах. Тобто...
Якщо говорити про цей фільм, чи можна чекати якихось формальних несподіваних підходів, наприклад, фільм «Плем'я», фільм «Німий». Я згадую фільм «Ядерні відходи», який так само «Німий» відбувається на тлі такого індастріала. Це фільм про любов, але на фоні індустріальних таких декорацій і теж абсолютно мовчазний. Герої в ньому між собою спілкуються невербально. У фільмі «Люксембург» що це може бути, якщо ми вже про це знаємо?
Ну, власне ж, фільми для того робляться, щоб кинути собі якийсь виклик і потім, ну, власне, подивитися, що з цього вийде. Інакше це все було б сумно, і ми б робили б якісь там мелодрами, щоб ставити між двома слотами. Тому в цьому розумінні так. І я... Та, я, ну, не хочу зараз переповідати фільм, який ми вже не зняли. Перше, все може тисячу разів змінитися, знаєш, а по-друге, ну, я все розкажу, хто прийде на це дивитись тоді.
Ну, та, але ні, який виклик собі кинув Мирослав Славошпицький?
Ну, я... Ну, там є якісь цікаві історії. Я думаю, що головне стиль, ну, і головне якийсь погляд, власне, на цю історію, так, власне, як і з племенем було, і з усім. От.
Тобто історія дуже проста. Незалежно від того, що б знімав чувак, який зняв «Плем'я», насправді це можна продати, так?
Цим можна зацікавити. А далі все залежить уже від якості фільму, тому що, як кажуть в нашому, як кажуть в столиці кіно Голлівуді, ти хороший настільки, наскільки хороший твій останній фільм. Так що... То зацікавити, так, да, звичайно, в мене немає проблем там з ну, ні з чим в розумінні фільму. А далі, ну, все, з'явиться фільм. Тобто було «Плем'я», був шалений успіх. Ну, це в кіно, до речі, найбільш скотська історія, але, на жаль, тобто, не розумію, було «Плем'я», там вся історія, там шалений успіх, все вчора. Я сижу, я думаю, що я в підручниках українських, значить, історії кіно точно, ну, правда. І все, а тепер ти голенький, нічого не було, і ти знову, якби, все абсолютно спочатку, і це абсолютно жахливо, тому що це згубно впливає на психіку і таке інше, ну, але ну, і немає іншого шляху, на жаль.
Але ми про виклик дізнались таким чином.
Так, дізнались про виклики. До речі, в цьому ж контексті цікаво продовжити розмову. Якщо ти голенький, і є новий фільм, і його потрібно зняти, підготувати, і ось він виходить в прокат, ти настільки добрий, наскільки добрий твій останній фільм, які уроки з життя фільму «Плем'я», який зазнав шаленого успіху не тільки в Україні, але й за кордоном, можна для себе, як для режисера, винести стосовно майбутнього фільму «Люксембург»?
Це все стосується маркетингу, взаємин з дистриб'юторами, там, взаємин з Оскарівським комітетом, от таких речей, тому що там були зроблені наші певні помилки, що не відміняє того, що Український Оскарівський комітет, який не висунув плем'я, були покидьки негідники і корупціонери, але з нашого боку там були певні прорахунки, я маю на увазі тактично. Ну, але це прорахунки такі.
Як комунікаційно цей... чи так?
Ну, якщо ти п'єш сварами, опасайся за свою кошельок. Ну, тобто, якщо ти граєш з наперсточниками, ну, треба приготуватися, допустим, там, в той момент, коли там, я не знаю, шарик приготується не тим, треба приготуватися вдарити в обличчя. Якщо ти там не вдарив, це твоя помилка. Та, ну, а, тобто, це така історія, ну, та, але ну, те, що стосується якогось там, ну, процесу знімання, то я не знаю, ну, те, ну, працювати точно так же, там, робити те, що собі підказує інтуїція, і ми ретельно працювали над племенем, ретельно, я думаю, будемо працювати над цим фільмом, ну, а що стосується якихось маркетингу, якихось взаємин, там, продажів і таке інше, то там є якісь історії, які можна виправляти.
А оця оскарівська зірочка, вона залишається для вас актуальною?
Ну, це Нобелівська премія в галузі кіно. Ну, тобто...
Ну, тобто, я в сенсі, що... я розумію, тобто, не повертаючись до вашої цитати стосовно Оскарівського комітету, очевидні ці стосунки та очевидні якісь ці речі, про які ви сказали, а не демотивувало воно, чи це вже пережито якось?
Ні, можливо, вони зламали мені життя, ми ж не знаємо.
Та ну.
Але, ну, як та ну? Але, ну, ми дізнаємося про це пізніше, коли вже якийсь час пройде.
На цій, ще не знаю, трикрапці, як знак пунктуації.
На цій позитивній все
так, ж таки. На цій все ж таки позитивній трикрапці. Ми закінчуємо розмову з Мирославом Слабошпицьким. Нагадаю, ми говорили про фільм «Люксембург», зйомки якого от-от мають початися. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас» на Громадському радіо.